Hvala Isuse Marija, draga braćo i sestre, dragi slušatelji i gledatelji. Tema današnjeg razmatranja je Božja riječ kao putokaz i temelj duhovnog rasta. Današnje evanđelje po Mateju govori o tome kako Isus spominje zakon, ali drugačije od onog što su Židovi očekivali. Isus ga spominje u pozitivnom svjetlu i govori o njegovoj važnosti. Ja bih htio da ovo razmatranje započnemo s jednim psalmom, i to psalmom prvim. Psalmom kojim započinje knjiga Psaltira, koji započinje ovim riječima: blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, nestaje na putu grešničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca, već uživa u zakonu Gospodnjem, o zakonu njegovu misli dan i noć. On je ko stablo zasađeno pokraj voda tekućica, što u svoje vrijeme plod donosi. Lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi. Evo, vjerujem da vam je svima poznat ovaj psalam i lijepo ga se s vremena na vrijeme prisjetiti, ponavljati ove riječi, da se sjetimo koji je to blagoslovljen čovjek, a koji nije. Ovaj psalam govori o dva puta. Možemo ga usporediti s onim što Isus govori u evanđelju. Dva su puta. Jedan put je uzak, teško je njime ići, a drugi je širok. Prvi put o kojemu govori ovaj psalam je put opakih savjeta, put grešnički, put podrugljivaca. Psalam počinje riječima: blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih. U hebrejskom ova riječ slijediti može se bolje prevesti, odnosno točnije i preciznije, riječi uhodati. U židovskom zakonu te riječi dolaze jako važne riječi, a to je stil života. Hodam na neki način, hodam nekim putem. Dakle, blago čovjeku koji ne hodi putem krivim, putem kojim su ga savjetovali opaki. Koliki hodaju po savjetu, po onome što su im opaki predložili, a ne znaju da je to predložilo nečije opako srce. Poslušali su savjet, pošli putem, a izvor tog puta je nečije opako srce. Sjetimo se samo ideologija i prošloga stoljeća i njihovih utjecaja sve do danas. Ideologija koje su nastale u nečijem opakom srcu. Ideologija koje su milijune odvele u smrt i duhovno ropstvo. Sličan je tome put grešnički. Kao što rekoh, Isus govori o dva puta, o širokom putu u kojem je sve dopušteno. Isus govori o uskom putu kojem je jako teško ići. Toliko je uzak da noga lako skrene s puta. Treći je zbor podrugljivaca. Jedan fratar koji je imao običaj polaziti u misije u svijet po Europi, ne po onim misijskim zemljama, nego puno bliže nama po Europi, išao je sa svojim subratom. I kaže da jednom prilikom, dok su u habitima išli jednim gradom, jedna grupa mladića im se počela smijati. Počeli su im se rugati: zar su već počele maškare, jel to došao karneval? Zašto muškarci u haljinama i suknjama? No, zanimljivo, a dva fratra, nakon kraćeg dogovora, nisu u ljutnji i razočaranju otišla pokraj tih ljudi, prošla svojim putem, nego su skrenuli prema njima. Na njihovo iznenađenje, došli su do njih i počeli razgovor s njima. I počeli su na način da su se oni narugali ovoj skupini, koja je bila sva istetovirana sa čudnim frizurama. Jedan je frata rekao jednom od tih podrugljivaca da mu kosa izgleda kao njegov papagaj. I ovaj naravno nije mogao ostati na to miran, nego se to razgovor nastavio i postao sve opušteniji. Nisu očekivali od ovih fratara da će skrenuti sa svog puta i doći k njima u njihovo društvo. Kako je razgovor tekao, fratari su shvatili da je to bila jedna skupina bivših zatvorenika. Svi su nedavno pušteni iz zatvora i život svakog od njih nije išao nigdje. Stajali su u mjestu, provodili su dane zbijajući šale na račun ljudi koji prolaze, možda kako bi zaboravili besciljnost svoga vlastitog života. I tada jedan fratar predložio ovom jednom s kim je najviše razgovarao: želiš li se pomoliti sa mnom? Ovaj kaže: može, htio bih, na iznenađenje svih. Njih dvojica su se pomolili. Kaže: možda se s ovim čovjekom nikada nitko nije pomolio. I kaže, dok su se molili, ovaj istetovirani, nabildani, bivši zatvorenik, robijaš, samo je počeo plakati. Na opće iznenađenje cijelog njegovog društva, podrugljivaca, na sljedeći prijedlog fratara, cijela grupa se htjela pomoliti i svi su plakali. Kaže, plakali su kao mala djeca. Oni koji su do malo prije izgledali tako opasni i tako sigurni u svojoj podrugljivosti. Ruganje, glasan smijeh nas odbija od tišine i molitve gdje se treba susresti Boga. Evo, često smo mi u opasnosti kada dođemo na svetu misu, jer možemo reći da đavao ni tu ne miruje. Želi nas na bilo koji način, na koji god može, odvući od onog najsvetijeg. Pa evo, nastojimo kada dođemo na svetu misu ostaviti svijet iza sebe i sve ono svjetovno. Doći toliko ranije da se možemo sabrati, da se možemo smiriti, da možemo slušati Božju riječ. Da ne budemo grupa podrugljivaca koja samo obavi ono nešto da se osjeća bolje. Evo, često ono što podrugljivci rade je samo ponašanje radosti, prikriveni plač zbog praznine besciljnosti. A mi kao vjernici trebamo ispunjavati praznine svoga srca Božjim prisutstvom. Nasuprot svega toga je put Gospodnji, put čovjeka koji svoj užitak nalazi u Božjem zakonu, u Božjim riječima. Svi koji žele biti Božji moraju činiti isto. Moraju o Božjem zakonu misliti. Evo, ovdje bih opet spomenuo jednu hebrejsku riječ. U našem prijevodu je riječ misliti. O zakonu njegovu misli dan i noć. No izvorna riječ bila bi točnija šaputati, mumljati, tiho govoriti. I onda to tiho govorenje, šaputanje, zapravo postaje razmišljanje, meditacija. To je bio način molitve starih Židova. Šaputati, cijeli ući u molitvu. Da molitva ne bude nešto samo što je u srcu, u glavi, u mislima, nego da dođe. Da izađe van, da izađe iz nas, da izađe iz našeg srca. Da na neki način postane fizički osjetilna. Šaputanje riječi Božje cijeli dan i noć tako dobiva značenje razmišljanja. Čovjek je to koji želi ispuniti svoj život dobrim riječima i mislima. Čovjek koji je zaljubljen u Boga jer osjeća da je ljubljen. Onaj komu je Božja riječ na srcu, njemu je i na usnama. I kada je tako, taj čovjek ne ogovara, ne izruguje, ne sudi. Takav čovjek prepoznaje savjet opakih i ne želi imati ništa s njime. Kao što rekoh, tema ovog nagovora je riječ Božja kao putokaz. No, rekao bih da može biti putokaz i još nešto drugo. Putokaz je kada se nađeš na raskršću, ne znaš kuda ići, onda ti putokaz kaže taj smjer. No, nekad ideš stazom gdje nema putokaza. Tada se čovjek orijentira po onom što je stalno tu. Evo, u stara vremena to su bile zvijezde, kompasi. Tako da, riječ Božja je i putokaz i zvijezda i kompas. Kao putokaz može biti kada tražimo neku odluku, kada donosimo neku odluku. Sveti Franjo je znao ponekad otvoriti Sveto pismo, kada nije bio siguran što Bog želi. Ali još više redovitim čitanjem Svetog pisma i razmišljanjem, što dobivamo? Dobivamo srce koje razumije Božje putove, koje počinje razumijevati, bolje reći. Čitajući dakle Sveto pismo, dobivamo srce koje bolje zna osluškivati Božje srce, koje počinje razumijevati Božje putove. Pogledajmo primjer, na primjer, prijatelja koji su dugo zajedno ili bračnih parova koji su godinama zajedno, vrlo se dobro poznaju. Znaju navike jedni drugih. Znaju koje im je omiljeno jelo, omiljena glazba, omiljena boja, odjeća i tako dalje. Ali znaju i stvari koje ne vole. Sličan je odnos i s Bogom. Čitajući Božju riječ, otkrivamo Božje srce. Ali zanimljivo, tko Boga upoznaje, za uzvrat dobiva nešto. Tko otkriva Boga za uzvrat, otkriva sebe. Kao što je Isus dao ime Petru, kada je Petar otkrio tko je to Isus, otkrivajući Božje srce, Bog nam za uzvrat otkriva naše srce. Dakle, ključna je promjena srca. O tome Sveto pismo govori na mnogo mjesta. Bez promjene srca, Božja riječ teško ili nikako ne donosi plod. Nalazimo se u vremenu korizme. Najbolji nam je primjer toga Isusova kušnja u pustinji. Napasnik iskušava Isusa čak i Božjom riječi, jer je njegovo srce opako. Nastupa kao prijatelja, zapravo je neprijatelj. Isusu nudi sve da si olakša, poput prijatelja. Nudi mu sve da postane slavan i moćan. A što zapravo napasnik želi? Želi Isusa odvesti od njegova puta, od njegova poslanja. To je uvijek naum neprijatelja. Odvesti nas od pravog puta, odvesti nas od našeg poslanja. I zato je važno srce. Zašto? Zato što, kako bi prepoznali, izbjegli tu zamku, Božju riječ moramo prihvaćati iskrena srca. Moramo krenuti od stava kajanja i opraštanja. Vrijeme korizme i posipanja pepelom na to nas upućuje od početka. Vidimo da psalmist koristi sliku zasađenog stabla, stabla zasađenog pokraj voda tekućica. To je voda koja nikad ne presušuje. U onim sušnim krajevima je to rijetkost. Zapravo, u cijelome Izraelu, u cijeloj svetoj zemlji, samo jedna rijeka nikada ne presušuje, to je rijeka Jordan. Ima svoje izvorište u podnožju brda Hermon, koje je iznimno visoko, dopire do oblaka svojim vrhuncima i na taj način ima siguran izvor vode. I sve to slika. Onaj koji u Bogu nalazi svoj izvor, uvijek će imati vode. Ta rijeka neće nikada presušiti. I zato je ta rijeka sveta. Ona označava granicu obećane i obične zemlje. Ona je rijeka u koju Isus ulazi. Jer Ivan Krstitelj poziva da se u nju uđe, da se otpuste grijesi narodu. I sad zamislimo Isusa koji stoji u redu s ostalim grešnicima. Stoji u redu i čeka svoj red, čeka svoj trenutak krštenja. On koji grijeha nema, on koji nikada nije sagriješio. I zato se sjetimo da kada odlučimo već ići na svetu ispovjed, Isus stoji s nama. Kada stojimo u redu čekajući ispred ispovjedaonice, Isus stoji s nama. Ne zato što je on sagriješio, nego želi nas podignuti iz naših grijeha. S nama želi biti u svemu. znajmo prepoznati tog Isusa koji nam želi biti prijatelj i u tim najtežim trenucima. Prijatelj je to koji nam ne nudi lakši put zato da bi nam olakšao, nego prijatelj koji nam na teškom putu, u teškim trenucima nudi svoju pomoć, da će zajedno s nama nositi križ. U tome je razlika između Isusa i napasnika. Napasnik nudi trenutno olakšanje, on nudi široki put i zaobilaženje križa, a Isus nudi svoju pomoć, svoja ramena. Ostavljajući svoje grijehe iza sebe, te u isto vrijeme opraštajući drugima, moći ćemo uzeti Sveto pismo i započeti živjeti. Čisto srce preduvjet je da možemo pismo čitati kako treba i živjeti po njemu. Opraštanje grijeha, opraštanje uvreda i ljubav prema neprijateljima je uvjet. I zato Sveti Aba Mojsije kaže: kažeš da postiš, ali đava uopće ne jede. Bdiješ dugo u noć, ali đava nikada ne spava. Savladao si grijehe tijela, ali đavao niti nema tijela. Čitaš Sveto pismo, ali đavao ga zna na pamet. Činiš dobra djela, ali đavao ih učini ako je potrebno da zavede čovjeka. Samo ako ljubiš neprijatelja i opraštaš uvrede, možeš biti bolji od đavla. Tek tada, braćo i sestre, moći ćemo reći da smo poput stabla zasađenog pokraj voda. Tek tada Božja riječ bit će izvor našega života, čak i u sušnim razdobljima. Neka nam ovo sveto vrijeme korizme pomogne očistiti se od svega što nije Božje, kako bismo slobodna i čista srca rasli u milosti Božjoj. Amen.